No hei kaikille. Tämä on Pauliinan Unlimited podcast. Ihanaa, että tulet kuuntelemaan ajatuksiani. Tervetuloa. No hei kaikille. Tänään puhutaan taideväärennöksistä. Ja soitan nyt ihan kohta taideväärennösrikoksista tuomitulle henkilölle, joka haluaa pysyä nimettömänä. Eli tästä syystä en voi sanoa hänen nimiään. Mutta katsotaan, miten hän vastailee kysymyksiin. Nämä on kuitenkin, taideväärennökset on asia, mikä koskettaa joitakin henkilöitä, jotka ovat useimmiten hankkineet niin kuin vanhempaa taidetta ja ovat sitten joutuneet taideväärennösrikoksen uhriksi. Erikoisella tavalla niitä aika paljon julkisuudessa ja populaarikulttuurissa ja mediassa tykätään käsitellä näitä aiheita, mutta tosiasiassa taustalla on aina rikos, rikollinen ja uhri, joka on joutunut vaikeaan tilanteeseen ja aina ei välttämättä edes saa oikeutta tai rahoja takaisin tai muuta vastaavaa. Eli taideväärennökset ovat osa valkokaulusrikollisuutta, piilorikollisuutta, semmoista, että ei ole ihan helppoa aina hakea oikeutta niille. Mutta katsotaan, mitä meidän väärennöksistä tuomitun ihmisen mielessä on ja mitä hän voi kertoa omista asioistaan. Lisäksi olen TikTokissa esittänyt kysymyksiä, että mitä ihmiset haluaisivat kuulla tältä tuomitulta taiderikolliselta, niin esitä niitä kysymyksiä nyt sitten samassa. Eli ihan kohta katsotaan, saan hänet langan päähän. Ootko sä nyt siellä?
Juu, täällä.
Joo, eli ei puhuta nyt sun nimestä lainkaan, mutta jos sä voisit kertoa vielä siitä, että minkä takia sut tuomittiin, voitko sä kertoa sen tarinan?
Joo, voin. Mut tuomittiin yllytyksestä törkeeseen väärennökseen ja avunannosta törkeeseen petokseen. Mä en ole kyllä yllyttänyt ketään. Tässä tapahtui niin paljon semmoista, mitä ei niin kuin pitänyt tapahtua. Tästä tehtiin veli Sepästä näiden taulujen tekijä ja Seppä ei ole tehnyt takavarikoidusta tauluista, mitä gallerian vision, jota otettiin kuin yhden, eli kolme naista, mikä tuomitti kaikki jo heti silloin ennen kuin sitä saatiin mihkään myymään.
Joo.
Seppä koitti tehdä näistä kaikista töistä. Hiukan pienemmät, mutta ne oli niin helvetin huonot, että me hukattiin ne pois.
Ja kun sä sanot me, niin oliko teitä sitten montaa tavallaan kimpassa siinä?
Mehän tehtiin tämä matikon kokoista.
Voitko sä kertoa jotakin teidän yhteisestä taustasta? Oletteko te pitkään tehnyt yhteistyötä ja onko vaan taide ollut siinä vai onko muuta myös?
Niin kun... mehän ollaan matikon kanssa tunnettu siis 40 vuotta ja me ajattiin samaan aikaan rallia ja näin poispäin ja tehtiin kauppaa. Mulla oli antiikkiliikkeet. Kokeilla oli Hyvinkäällä ja mulla oli Riihimäellä ja sitten Mostin matikan liikkeekin vielä Hyvinkäältä. Väärennyskeissi, niin se ei ole ollenkaan niin yksinkertainen juttu, kun se annettiin ymmärtää. Siihen tehtiin ihan helvetisti töitä.
Minkä takia te päätitte, että alatte tekemään niin kuin väärennöksiä?
No se nyt meillä sattui niin hyvä tuuri, että me saatiin Hermitaasista niin kaikista niistä teoksista, mitä me haluttiin, materiaalia.
Joo.
Se on pakko saada. Eli tähän esimerkiksi Suomen oikeuslaitos ei millään tavalla lotkauttanut korvia, että kuinka Seppä olisi voinut sekoittaa 20-luvun, 30-luvun ja 50-luvun taulujen värit, koska niitä ei tehnyt leseri tuubista, vaan se sekoitti ne itse.
Eli tavallaan ne, mistä niin kuin sinut tuomittiin, niin ne oli ulkomaalaisten niin kuin taiteilijoiden nimi tehty teoksia, eikö se oli?
Kyllä.
Joo, monta niitä oli kaiken kaikkiaan?
Mut tuomittiin kolmesta.
Joo, kolmesta niin kuin ulkomaisesta taiteilijanimilaitosteoksesta. Just joo.
Niin kun me saatiin ensistään nämä analyysit,
joo.
Meillä oli kyllä hyvä taiteilija tiedossa Venäjällä, ketä pystyi tekemään, ja se teki. On venäläinen tehnyt, eikä mikään veliseppä. Se on ihan niin kuin paska.
Kuule, minkä ihmeen takia tämä veliseppä otettiin siihen mukaan?
Sen takia, että sai väärennökseksi ne työt. Siinä on yksi aito työ, mikä tuomittiin väärennökseksi. Musikantti ei ole väärennys. Se on leseerin tekemä työ.
No miten se on mahdollista, että se tuli mukaan, niin kuin tuomittiin väärennökseksi?
Se meni tässä samassa sopassa.
Samassa sopassa, mutta tavallaan joku sitä johti, että mitä mieltä sä olet siitä prosessista, että jos aito teos tuomitaan väärennökseksi, eli
kerro se on, eihän tuommoinen Ateneumi, jos mä vien, siis tämähän oli farssi tämä oikeudenkäynti. Tämä oikeus päätti just niin kuin syyttäjä ajoi tätä asiaa. Jos minä vien, mä oon vienyt itse Kristianille niin monta työtä, joo, ja sote-pyhille. Että jos mä vien, ja mulla on ulkolainen työ, niin jos mulla olisi siinä Suomen Ateneumin paperit, niin ne sanoisivat, että ei tältä voida ottaa tänne. Että tästä pitää olla asiantuntijan lausunto. Ja nyt Ateneumi tyrmäsi leseerit, mitä, niistä ei kukaan tiennyt lesereistä yhtään mitään. Viljakainen on kuollut, se oli ainut, että Suomessa tiesi leseerit. Ja Ateneumissa on vain yksi leseerin työ. Ja niin sieltä Ateneumin lausuntojen perusteella tyrmättiin niin kuin meidän asiat täydellisesti. Eli tehtiin myöskin musikantista väärennystä.
Mutta kun kyseessä lise, niin saitteko te ulkomaisen asiantuntijalausunnon myös?
Saatiin. Siis ne, mitä me ollaan myyty, niin niihin oli ulkolainen lausunto. Eli niihin oli Iirus Hansma, ketä on leseerin asiantuntija ja kirjoittanut muutaman kirjan.
Joo, niin hän sanoi, että kyseessä on aito teos, niinkö?
Tästä musikanttesista ei ollut, koska sitä ei ollut nähnyt vielä muuta kuin kuvan Iirus Hansma. Mutta vaasi, mikä myytiin Ranskaan, niin leseerin vaasi, niin siitähän Iirus Hansman viimeisessä kirjassa on kuva. Ja senkin väitti, siinäkin Seppä väitti, että se on hänen tekemänsä.
niin. No mitä sä siihen sanoit?
No mä sanon, että haistakaa nyt paska, mutta se on ihan sama, mitä mä sanoin. Koska niin kuin mä sanoin, oikeus tuomitti justiinsa niillä argumenteilla, millä syyttäjä ajoi sen asian sisälle.
Joo.
Eikä korkein oikeus antanut meille valituslupaa, missä me oltaisiin voitu niin kuin kumota tämä koko seppä. Mä olisin saanut tekijän todistamaan, että hän on tehnyt ne taulut.
No miten se on mahdollista?
Mä olisin saanut.
Että te ette saanut valituslupaa, niin mistä se johtuu?
Ei saatu, korkein oikeus ei antanut valituslupaa. Hovioikeuden päätös jäi voimaan.
Mutta joku vahva peruste siinä pitää olla. Ja varmaan sä oot nähnyt ne oikeuden pöytäkirjat, niin oliko
se... No oikeuden pöytäkirjat on vähän 1000 sivua.
Niin, mutta oliko siinä jotakin sitten perusteluita?
No perusteluja oli, että hovioikeus on niin kuin... ratkaissut asian ja alioikeus tutkinut ja antanut oikein tuomion siitä. Se oli korkeimman oikeuden peruste. Mutta se on nyt siinä, mä oon sen lusinnut ja ainut muuten, ketä on lusinnut siinä.
Joo. Sano nyt vielä, miten pitkään sä olit vankilassa siitä?
7 kuukautta.
7 kuukautta. Onko sulla vielä nilkassa tämä?
Ei ole.
Miksi sitä kutsutaan?
Panta.
Panta, joo. Miten pitkään se
ei oli? Mulla pantaa, ja nyt mulle tuli jo 2 viikkoa sitten Risältä päätös, kun mä oon ehdonalaisessa vielä syyskuuhun saakka. Ettei ne enää valvo mun ehdonalaisuutta, että mä oon niinku, ei enää tukipartio ei tule käymään.
No kuule, kaiken tämän prosessin jälkeen, niin kannattiko?
Kannatti.
Miksi se kannatti?
No saihan siitä vähän rahoja.
Niin että kannatti käydä vankilan kautta.
Joo, hyvä tuntipalkka.
Joo. Kuule, mä tein TikTokin videon ja kysyin ihmisiltä, että mitä ihmiset haluaisi kysyä, niin kun, saako käyttää taiderikollinen sanaa.
Joo. Minuthan on tuomittu rikoksesta.
Niin, eli tavallaan voi käyttää sitä titteliä. Niin,
kyllä.
Niin, mä kysyn sulta muutamia kysymyksiä, mitä nämä TikTok-laiset kysy siellä, niin vastaa jos osaat ja et vastaa jos et osaa. Nyt tämmöinen, että mikä on väärentämisen motiivit?
No kyllähän se raha on.
Niin, ihan puhdas.
Puhdas taloudellinen hyöty.
Just, joo. No entä sitten, vaivaako koskaan huono omatunto?
Ei.
Sehän on otettu niiltä, kenellä sitä on.
Niin. Ootko sä koskaan muuten itse väärentänyt vai ootko sä aina niin kuin väärennyttänyt?
En ole itse väärentänyt, mä oon tosi huono piirittään, en ole edes koskaan koittanut sitä hommaa.
Osaatko sä sanoa, että kenen taiteilijan työt on kaikista vaikeimpia väärentää?
Kyllähän ne rupeaa olemaan silloin Edelfelt ja Edelfelt, Hugo Simperi, ne on todella vaikea.
Kun sä myyt myös aika, sä olet niin kuin taidekauppiaseksi, niin?
Kyllä.
Ja jossain vaiheessa sitten ajattelit, että alat väärennyttää niitä teoksia, niin johtuuko se tavallaan siitä, että se oli niin helppoa myydä myös väärennöksiä?
Sehän ei ole helppoa. Se on turha. Silloin kun puhutaan niin kuin, tässäkin meidänkin keississä, yksi taulu maksoi 2,2 miljoonaa.
Joo.
Se ei ole ikinä Suomessa myyty niin kallista taulua.
No ei, mutta onko se just niin, että kannattaa, että jos haluaa väärentää, niin sitten on parempi väärentää niitä miljoonaluokan teoksia.
Joo, ja sitten se on, niin kuin mä sanoin, se on erittäin pitkä prosessi, jotta sä et jää siitä kiinni. Sun pitää olla, niin kuin mä sanoin, sun pitää olla tiedossa tasan tarkkaan, mitä on sisältänyt värit.
Joo.
Ja kangas on toinen. 3 taulua varten me tuotettiin Ranskasta 74 taulua, että saatiin 3 kangasta osumaan oikeaksi kankaan.
No oho.
Niin.
Oho.
Eli 73 teosta ostettiin huutokaupoista, antiikkiliikkeistä 30, 40, 20, 30 ja 40-luvun tauluja. No ja niistä vain 3 oli semmoista kangasta, mitä Leseer oli käynyt. Se oli melkoinen. Sitten kun me saatiin kankaat, Venäjälle ja sitten alkoi niin kuin prosessi.
Kuule, mitä kautta löysitte sen venäläisen väärentäjän?
Matikka löysi sen tuolla Pattaja. Hän on professorimies.
Eli Pattajalta löysitte sen, siis Taimaasta löysitte sen venäläisen väärentäjän?
Joo, se oli lomailemassa ja Matikka törmäsi siihen. Ja professori, venäläinen professori.
Ja miksi hän oli valmis väärentää? Onko hän väärentänyt niin kuin aikaisemmin muitakin vai ensimmäistä kertaa teidän pyydöstä vai miten se tapahtui?
Minusta tuntuu, että olen tehnyt aikaisemmin. Tuohon mä en voi vastata, kun mä en tiedä.
Joo, tapasitko sä itse tätä väärentäjää koskaan?
En ikinä.
Joo.
En ikinä.
Eli yhtiökumppani tavallaan toimi sen väärentäjän
kanssa? Se hoiti sen joo ja sitten taas sieltä muulit toi taulun sitten, noin se on siellä nuoria kavereita, ketä ne taulut toi sitten Matikka.
Joo. Paljon te maksoitte sille väärentäjälle?
Mun mielestä me maksettiin 35 000 euroa.
3 teoksesta, niinkö?
Joo.
Ahaa. Ja kauan tämä väärentäjä väärensi niitä teoksia, tai teki ne teoksia?
Kauan. 2,5 vuotta.
Niin kuin ne oli kuivuneita kokonaan ennen kuin ne
tuli Suomeen. Joo, katos niin, kun mehän tiedettiin, että ne lähtee tekniseen näyttöön.
Joo.
Niin, eli tekninen tutkimus tehdään, niin katos, että siellä ei silloin ei voida arvutella, sen on oltava kuiva, sitä ei voi keino
kuivata se.
Miten ne ehdi kuivumaan sitten niin hyvin?
Kyllä se kuivu 2,5 vuodessa, niin kuivu vajassa 3 vuodessa.
Ja niistä tehtiin tekniset tutkimukset. Ja ne sanoivat, että ne on väärennöksiä vai aitoja, kumpi?
Ei sieltä, tämähän teetätti Gallerian Visioni Gabri Lenkolla teknisen tutkimuksen ja teknisissä tutkimuksissa sanottiin, että on Leseerin tekemät ja värit täsmää ja kankaat täsmää.
Joo.
Niin esimerkiksi otetaan tämä sirkus, mikä myytiin niin siinä sanoo teknisen tutkimuksen tekijä Hermitaasista, että on identtinen. mitään tuolla, noin. Samaten kuin oli tämän musikantin kohdalla, mikä on aihe.
Joo, just joo. Eli kyllä tämä väärennösprofessori todella tiesi, mitä teki ne.
Se on niiden väriä sekoittaminen oli kuulemma jo ihan, ja niiden väriaineiden löytyminen. Siellä oli muun muassa kalaa, kananmunaa niissä väreissä. Että siinä.
Oho. Joo. Oho. Ja siis Pietarissa hänellä oli se väärennöstudio?
Moskovassa.
Moskova sai sieltä?
Joo.
Mitä tälle, onko hän vielä professori tai mitä hänelle nyt kuuluu?
Edelleen professori. Mä oon kuullut viimeksi hänestä ennen kuin mä joudun lusimaan, eli vuosi.
Mihin hintaan te myytte niitä teoksia?
2,2 miljoonaa 800 480.
Ja missä ne myytiin?
Galleria Visioni myi tämän Sirkuksen. Ja Bukowski myi yhden työn, ja senhän osti Bukowskin johtaja, ja itse käytti Iirus Hansmalaisen teoksen, ja siellä se todettiin aidoksi, ja nyt siitäkin tehtiin väärä Ateneumin ja KRP:n toimesta. Eli vähän on sanonut nyt tästä asiasta, että jos mä nyt myyn taulun, niin mä haen KRP:ltä siihen lausunnon, koska niillä on niin päteviä lausunnonantajia, että ne tekee aidosta väärää. Ja väärästä aino.
Oi ei. Joo. Ja siis nämä kaikki teokset myytiin ulkomaille, niinkö?
Ei myyty, kyllä Suomeen myytiin yksi, eli Sirkussa myytiin Suomeen 2,2 miljoonaa.
Joo, minne päin Suomeen se myytiin?
Sitä mä en muista. Viitasaari taisi olla paikka, mikä siellä Galleria Visioni ihan se myi.
Miltä tuntui siinä vaiheessa, kun saitte myytyä?
Ei, kyllähän me tiedettiin, että ne menee. Kun paperit oli selvä. Paperit oli siellä. Niin. Olin myynyt Aidon Leserin jo huutokaupan Ranskassa, minkä Iirus Hansma oli tutkinut, eli Vaasin. Mulla oli musikantti aitotyö ja sitten teetätettynä oli tämä Sirkus ja sitten tämä rakennusmiehet.
Mä esitän seuraavan kysymyksen, mitä TikTokissa kysyttiin. Eli, mistä maasta tulee pahimmat kilpailijat?
Kyllä ne tulee Thaimaasta, Intiasta ja Venäjältä.
Niin Thaimaasta, Intiasta ja Venäjältä, joo.
Joo.
Joo. Entä sitten, kuinka suuri osuus Kiinalla on niin kuin pimeillä markkinoilla?
Ei, sieltähän on koitettu ja ne on palannut, että ei ole onnistunut. Niiden tekninen tutkimus, tekniseen tutkimukseen vaikka niin kuin työ näyttäisi ihan hyvältäkin, mutta teknisessä tutkimuksessa kiinalaiset pamahtaa.
Kuule, oliko teillä, miten paljon te satsasitte siihen, että tuli hyvä provenienssi näille teoksille?
No sehän on kaiken A ja O.
Just niin.
Mutta provenienssihän on helppo rakentaa, että se ei tuota vaikeuksia.
No kerro, miten te teitte sen provenienssin?
Tässä tapauksessahan me tehtiin provenienssi niin kuin Veneskosken puolelta, koska mulla oli Veneskosken puolelta tullut musikantti.
Joo.
Ja sitä kautta sitten oli tullut mukaan myöskin muut.
Mutta mitä muuta siihen provenienssiin tuli, koska siinä kuitenkin täytyy olla aika paljon sitä informaatiota?
No siinä oli, mitenkä taulut on tullut ja milloin ne on tullut ja minkä takia ne on tullut ja missä ne on ollut. Ja...
Joo. Mutta siihen te joudutte käyttää paljon aikaa sitten, niin?
Varmaan vuoden verta.
Eli tosi paljon kyllä.
Joo. Se ei mene hosumalla nämä asiat, että se on. Silloin kun siitä koitetaan niin tehdä hyvä, niin se on helvetin iso duuni. Ei ole helppona, voi sitten heti sanoa suoraan.
No kuule, joku kysyy, että voiko nykyaikaisella 3D-tekniikalla tehdä täydellisen väärennöksen?
Ei pysty. Materiaalit.
Niin, materiaalit takia, joo. Joo. No sitten joku kysyy, että millä kriteereillä niin te valitsitte, mitä väärentää?
Kyllähän se hinta oli ensimmäinen heti. Leseri oli pompannut niin kovaksi ja mä sain aidolla leserillä, kahdella aidolla, ja Saksassa myytiin aitomulta ja sitten myytiin Ranskassa aito. Mä sain niin kova hinnan, että ne hinnathan nousi tolkuttomaksi. Puhuttiin miljoonan luokasta aina sitten. Kun...
Niin. Joo. Ootko sä jäänyt monestikin kiinni näistä vai oliko tämä sitten ensin yhden ainoa
kerran? Tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerran.
No, mitä sä luulet, että oliko tämä sun kumppani, oliko hän jäänyt aikaisemmin kiinni näistä?
Oli.
Niin, hän oli.
Joo, ja Make oli Suomen kovin väärennettyjen teosten myyjä, ylivoimaisesti.
Joo, no näkyykö se
hänelle? Se on myynyt oikeasti, ja niin kuin mä oon sanonut aina, että matikka myi, ja sillä myöskin oli rahaa. Että se ei ole mikään ranta, mikä puhuu, että se on kymmenillä miljoonilla myynyt ja asuu satana jossain Vantaan kaupunkin kerrostaloossissa.
Joo.
Niin jos mä myyn kymmenillä miljoonilla, mä en myynyt kuin miljoonilla ja ei mun tarvi missään loossissa asua.
Joo, mutta että tää eli hyvä elämää tää sun liikekumppani.
Kyllä. Valitettavasti menehty vaan sen.
No ootko sä sitä mieltä, että rikos kannattaa?
Se on vähän kaksipiippunen juttu, nimittäin tänä päivänä no tuomiot on näissä talousjutuissa paljon kovemmat kuin raiskauksessa tai tapossa tai pahoinpitelyssä.
Joo.
Voidaan sanoa, niin kuin meidänkin kohdalla, niin se tuli vuosi tulee tuomio.
Ihan totta. Ai sillä
tavoin. Se voi niin kuin ihan tuossa nämä kaikki, ketä tuomittiin vankeuteen, niin se oli milliä vuosi, niin se melkein tömähtäisi.
Tarkoittaako tämä nyt niin kuin matikalla, että sinä olit 7 kuukautta, eli teit 700 000 € voiton?
Ei, mun tuomiohan oli 2,5 vuotta, mutta mä ensikertalaisena istuin puolikkaan, ja siitä vielä hyvällä käytöksellä pudotettiin vähän.
No hyvänä aika. Kerro siitä sun vankeusajasta jotain.
Ei mitään. Se oli kokemus, sanotaan näin. Ei jäänyt mitään hampaankoloa,
joo,
mutta toista kertaa mä en mennyt.
Miten sä pärjäsit siellä niiden muiden kanssa?
Ihan hyvin. Mullahan ei ollut mitään jengiytymisiä, enkä ollut velkaa kenellekään, enkä käyttänyt kamaa, enkä näin poispäin. Niin munhan oli helppo lusi.
Onko jotenkin, että millainen ihminen siellä ei oikein pärjää? Semmoinen, joka on riippuvainen aineesta, niinkö?
Se, no aineesta riippuvainen on kusessa tietysti heti, se on tietysti selvä juttu. Ja sitten tämmöinen, ketä puuttuu niin kuin toisten asioihin, sillä tulee vaikeuksia äkkiä.
Opitko sä jotain siellä vankilassa?
En mitään.
Et se oli niin kuin täysin tavallaan turhaa sun elämässä?
Se oli joo, se oli niin kuin sanotaan näin, että se oli tollainen kesälomareisu.
Ihan totta. No, toi kuulostaa aika sellaisen paatuneelta rikollisajattelulta.
Ei se välttämättä ole niin. Kun sä pidät silmät auki tuommoisessa talossa ja sulla on niin kuin järki päässä ja sä tiedät, minkä takia sä olet siellä,
joo,
niin se on loppujen lopuksi aika lupsakkaan. Kivat duunipaikat sain, että mulla oli loistava duunipaikka,
joo,
hyvät vartijat, hyvä johtaja. Se oli ihan sanotaan näin, että sehän on ainut, että sä et voi illalla lähteä mihinkään, kun sä normaalisti lähtisit, taikka sunnuntaina, taikka viikonloppuna, tai et päässyt ajaan kilpaa ja et päässyt ampuun kilpaa, ja siinä oli tämmöisiä, siihen tietysti sitten tulee.
Saiko siellä seurata, niin kuin katsoa televisiota tai uutisia tai...
Kyllä joo, kyllä.
Niin, että olette kuitenkin ihan tietoisia, mitä tapahtuu.
Kyllä joo, ja televisio oli huoneessa, ettei siinä.
Nyt ihan pakko kysyä, että miten sä koit sen, kun tiesit, että aina joltakin menee rahat hukkaan, niin miten sä itse selitit itselle sen, että ei voi mitään? Tai et tavallaan...
Ei voi mitään. Eihän se mulle kuulu.
Niin just joo.
Niin.
Sä et halunnut tai pystynyt asettua sen uhrin asemaan.
Ahneus ja tyhmyys on kaikkein kovin taulukaupan tekijä. Ja näin tapahtui myös nyt.
Joo.
Ahneus ja tyhmyys.
Joo. Kuule, siellä vankilassa, niin kun siellä on ymmärtääkseni aika moni hierarkia siitä, niin kun mistä rikoksesta joutuu, niin onko niin, että kun taideväärennöksi, taiderikos on vähän niin kuin valkokaulusrikollisuutta, niin onko se jotenkin, olitko se siellä niin jotenkin aika kulttuurillinen rikollinen?
Totta kai joo.
Niin, oikein hauska.
Joo.
Joo, miten paljon sä oot niin kuin myynyt väärennöksiä kaiken kaikkiaan?
Millä summalla?
Kolme miljoonalla.
3,5 miljoonaa, joo.
Joo, se iso summa kyllä. Ketä taiteilija sä itse arvostat kaikista eniten?
Niitä on niin monta.
Niin.
Naistaiteilijoista Marita Viikkiä.
Joo.
Sitten miehestä tietysti nämä Koasikot, eli Edelbeltia.
Niin.
Kosimper ja no joo, muutama Jalman Bösterielmi on.
Mutta kuule, onko joku syy, miksi ette väärentäneet tai väärennyttäneet suomalaista taiteilijoiden teoksia?
Niin, haetaan ne pystytään Suomessa niin äkkiä jäljittämään.
Joo.
Sitä ei kannata tehdä.
Joo, niin just, joo.
Niin, helppojahan ne on. Siis oikeasti helppoja. Todella helppoja. Mä oon nähnyt niin hienoja Münsterjelmiä ja niin hienoja nelimarkkoja, niin hienoja Viikkejä Venäjällä, että ei mitään rajaa.
Kuule, tämä taidekauppias, joka kirjoitti sen kirjan, tämä veli Sepä kanssa toimi, niin mitä mieltä sä oot siitä, kun hän on sanonut, että hän on myynyt Suomen kodit täyteen väärennöksiä, niin mikä mielipide sulla on siitä?
No mä en, niin kuin mä oon sanonut, niin rahat.
Mutta et myykö hän todella niin paljon vai oliko sekin se?
Ei, siinä väritettiin ja tehtiin sepästä väärentäjää ja poliisit joo. Meni tähän samaan juoneen, tai en tiedä menikö ne juoneen vai oliko tämä poliisien juoni, sitä mä en tiedä.
Miten sinun mielestä Suomessa poliisi toimii näissä taideväärennöstutkimusprosessissa?
Kun ei ne tiedä mitään, niin se on vaikea paikka. Mä ymmärrän poliisin täysin, koska mä kuulin mitä ihmeellisimpiä juttuja niiden suusta.
Joo.
Mutta niin, et nehän menee, niin kuin nyt tässä mentiin sillä, että veliseppä sanoi, että hän on tehnyt.
Joo.
Ja tällä mentiin syyttäjän pöydälle ja syyttäjä lykkäsi tämän pöydältä alioikeudessa, missä mutkin tuomittiin 5 vuotta. Niin, ja sitten hovissa pikkusen tuli järkeensä, kun mulla vaihtui avustaja, ketä osasi vähän tätä taidehommaa. Niin, tai oikeastaan 2. Mulla oli loistavat juristit, eli Jaakko Tuutti ja Heidi Arles, todella hyvät juristit.
Joo.
Ja ne sai niinku oikeuden ymmärtämään, missä mennään, mutta edelleenkin tässä tapahtui niin, että yhdestä aidosta tehtiin vipuja ja mut tuomittiin vielä siitä.
Mitä sä voisit sanoa niin kuin koko tästä prosessista, että miten saadaan niin kuin kiinni taideväärentäjä tai taideväärennösten myyjä, niin miten pitäisi, niin kuin, mitä tästä pitäisi oppia tavallaan poliisin ja syyttäjien ja niinpä pois? Eli mitkä sä koit, että on aina niin kuin taideväärennösten myyjän etuna?
Edelleenkin syyttäjän tietämättömyys ja poliisin tietämättömyys. Kyllä poliisia pitäisi, niin kuin, jos se halutaan niin kuin kuriin toi touhu, niin poliisia pitäisi kouluttaa, ehdottomasti kouluttaa.
Olisitko sä sopiva kouluttaja?
Varmasti olisin. Ja tietäisin niin kuin metkut.
Niin. TikTokissa joku kysyi, että olisitko sä valmis ottaa oppipoikia?
En.
Et?
En.
Ja miksi?
Niin kuin mä sanoin, että oli mulle eka ja vika kerta, kun mä istuin, toista kertaa mä en istu.
Eli kyllä sä siitä sitten jotakin opet, vai mitä?
No en mä tiedä opinko, mutta ei mua kiinnosta olla siellä talossa.
Joo. Joku kysyi myös TikTokissa, että keneltä sä oot niin kuin itse oppinut näiden väärennösten niin kuin tietätämisen tai myymisen, että onko sulla
sitten... No kyllä matikalta, joo.
Entä sitten nämä huutokaupat, niin onko sulla niihin joku näkemys, että miten hyvin siellä tarkistetaan aidot ja...
No kyllähän siellä koitetaan tarkistaa, niin kuin tässä esimerkki otetaan nyt tämmöinen törkeä esimerkki, niin näiden gallerian visionin pitäjien töitä oli paljon huutokaupoissa myyty. Ja sitten heidät tuomitaan, ainoastaan heidät tuomitaan väärin, vaikka ne oli huutokaupoista lähtö. Tämä oli niin kuin mä sanoin, että tämä olisi pitänyt saada lyötyä korkeampaan oikeuteen tämä juttu ja lähteä niin kuin puimaan siis, sillä tavalla, kun tämä asia oli tehty, eikä sillä tavalla, kun syyttäjä kautta poliisi kuvitteli Sepän avustuksella tämän homman tapahtuman.
Joo, kun mä mietin sitä, mikä sun mielipide on siitä niin kuin Suomen taiderikoslainsäädäntö versus mitä ulkomailla on?
Meillä on kova.
Niin, että meillä on hyvä lainsäädäntö?
Meillä on kova lainsäädäntö.
Niin, sä oot sitä mieltä, että Suomi pärjää ihan vertailussa vaikka Ruotsin tai Englannin?
Kyllä, Ruotsin tai minkä hyvänsä maan kanssa väärennöksestä Suomi pärjää.
Oliko teille yllätys, että poliisi oli niin aktiivinen ja lopulta sai kiinni?
Ei se mikään yllätys ollut. Ainahan tämmöiset herättää niin kuin juttua, mutta se oli yllätys, kuinka oikeus usko tämmöistä marakattijuttua. Se oli yllätys.
Marakatilla sä tarkoitat?
No, täysin tuulesta temmattua juttua, eli tämä Seppa olisi ollut muka tekijä näille töille, mitä multa meni Gallerian Visionin kautta.
Ja te yrititte todistaa, että Seppä ei ole tehnyt, niinkö?
Ei, kun me väitettiin, ettei ne ole väärennöksiä. Mehän pysyttiin siinä loppuun saakka.
Just joo, ja Seppä sanoi, että ei kun hän ne on tehnyt, ja sitten
oikeus usko häntä, ja sitten myöskin Ateneumin lausuntoon. Ja sitten taas toisaalta me haluttiin tietää, kuka on lausunnon antanut Ateneumista. Me ei saatu koskaan, syytetyt ei saanut koskaan tietää, kuka oli antanut lausunnon.
Just joo, eli ne tavallaan kollektiivisesti siellä niin kuin teki sen lausunnon.
Kyllä, ja sitä ei voi, ethän sä voi valalle mennä, siis tällainen henkilö, ketä on niin kuin nobody.
Joo.
Tämä on ihan tyhmä, ihan niin kuin kerta kaikkiaan tyhmä jo.
Koko tämä prosessi, niin paljon siinä on mennyt aikaa siitä, että sanoitko sä, että pari vuotta te teitte niitä väärennöksiä, ja sitten miten te saitte ne myytyä, kauanko siihen meni aikaa?
Heti. Heti saatiin myytyä, mutta sitten oikeusprosessi kesti 10 vuotta.
Eli tavallaan, ja koska te jäitte kiinni? Monta vuotta myynnin jälkeen?
Myynnin jälkeen, niin pari vuotta sen jälkeen.
Ja, eli aika nopeasti?
Joo.
Miten se tapahtui, että kun niitä alettiin epäillä, että kun se olette saaneet myytyä, niin sitten, että ne onkin väärennöksiä, niin miten se tapahtui? Kuka siinä alkoi epäilemään niitä?
Poliisi.
Mutta kun ne oli yksityiselle myyty, niin miten poliisi, siis yksityinen oli ottanut poliisiin yhteyttä?
Oli ottanut poliisiin yhteyttä.
Mitä siinä välissä oli tapahtunut? Oletko se tietoinen?
Siinä tapahtui semmoinen juttu, että hän otettu yhteyttä näiden lesereiden kohdalta, vaan muiden töiden kohdalta, mitkä oli väärennöksiä. Siitä tämä vyhti lähti.
Eli oliko se tämä suomalainen keräilijä, niin hän teki sen rikosilmoituksen ensin? Niin
kyllä.
Ja tämä, joka kyllä. Pukoskilla, tämä 2,2 miljoonaa euroa, niin se myytiin, niin se tapahtui vasta sitten niinku jälkiseurauksena, niinkö?
Kyllä.
Eli tavallaan tämä iso keräilijä, suomalainen, oliko se Viitasaarelta vai mistä sä sanoit?
No niin, mä luulen, että sieltä se oli.
Hän oli ostanut ensiksi muualta väärennöksiä, niinkö?
Kyllä.
Eli joku toinen oli myynyt väärennöksiä ja niitä alettiin selvittää. Ja sitten selvisi, että myös tämä teidän kautta tullut, niin sekin oli väärennös.
Kyllä.
Ja veli Seppä sanoi, että hän on se tehnyt.
Kyllä, eikä ole tehnyt se.
Niin. Vaan venäläinen maalaustaiteen professori.
Kyllä. Ei onnistu Sepältä. Mä voin sanoa, mä en tiedä mikä on sun mielipide asiantuntijana, mutta mä voin sanoa, että ei onnistu Sepältä leserin tekemään.
Joo. Kerro vielä tästä väärennösprosessista. Miten paljon niin kun sä olit mukana siinä? Eli, Eli tavallaan mitä tämä väärentäjä niin kuin pohti, otti huomioon?
Ei, se ensinnäkin se värit ja sitten kangas ja sitten siitähän se lähti. Ja sittenhän mä en tiedä ennen kuin mä näin vasta valmiin työnsä.
Joo. Oliko, siis hän ei suoraan niin kuin kopioinut toisia näiden, siis tämän taiteilijan teoksia, vaan hän keksi itse niin kuin uudet
aiheet. Tässä esimerkiksi oikeushan ei ottanut ollenkaan tämmöistäkään asiaa huomioon, kun veli Seppä sanoi esimerkiksi Vaasin kohdalta, että hän on kirjasta ottanut malli, että se on kirjasta tehty. Joo. Oikein. Se Vaasi oli kirjassa, mutta se oli vasta tämän oikeudenkäynnin aikaa. Eli se löytyy Riirus Hansman viimeisestä kirjasta.
Eli oliko tämä veli Sepän motiivi siinä, että hän on jo niin kuin tuomittu ja jäänyt kiinni näistä, niin hän ottaa tämä kaikista kalleimmankin teoksen tavallaan sulahattua.
Niin, ja sanotaan, että siinä tapahtui myöskin se, että niitä oli kirja tulossa. Mitä oli parempaa mainosta sille kirjalle kuin tämä meidän keissi, kun saatana painetaan televisiossa, radiossa, Iltalehdessä ja Iltasanomissa viikkotolokulla tästä jutusta.
Kun Suomessa näitä väärentäjä, niin miten monta meillä on tällä hetkellä? Mitäs luulet?
Ei täällä ole hyvää väärentäjää yhtään. En mä tee tässä ainakaan kenen. Ei täällä ole semmoista, kenellä voisi tehdä.
Niin, ja väärennysten myyjäkin, niin tuntuu, että nekin on jo lopettanut.
Kuollut
ja jäänyt eläkkeelle. Ja...
Niin, no kuollut on se suuri ja niin tietysti sitten meitä eläkeläisiä rupeaa olemaan ja joku.
Niin. Kuule, sano jotakin, niin kun joku, anna jotakin vinkkejä kirjailijoille, että kun he haluavat ostaa teoksen, niin mitä pitää ottaa huomioon?
Käyttäkää asiantuntija-apua niin paljon kuin mahdollista ja provenenssi pitää olla virheen.
Mutta mistä se provenenssi tarkistaa?
No, provenenssihän sä pystyt tarkistamaan, kun sä katsot mitä siinä provenenssissa on, niin sen jälkeen sä lähdet menee sitä provenenssiä takaisinpäin ja kysyyn, että onko ollut täällä, onko ollut näin. Joo. Tämähän on helppo tarkistaa.
Eli provenenssi on ihan hirveän tärkeä. No mitä mieltä sä siitä, että se joka myy, niin mikä merkitys sillä on?
Ei sillä mitään merkitystä. Ei sillä mitään merkitystä.
Et jos tiedetään, että kyseinen kauppias on myynyt aikaisemminkin väärennöksiä.
Ei meinaa mitään, huntajakin sattuu. Et jos sä oot tehnyt taidekauppaa, niin Suomessa ei ole yhtään taidekauppiasta, ketä ei olisi kerran myynyt vipua tietämättä.
Joo. Miten nämä huutokaupat, niin miten paljon siellä?
Sama juttu siellä.
Jos pitäisi...
Tietämättään ovat myyneet, että se on niin kuin... Eihän ne myy, jos ne tietäisi, että se on vipu.
Miten paljon Suomessa sun mielestä niin kuin vanhassa taiteessa on väärennöksiä?
No, väärennöksiä joo, mutta jos niitä nyt vähänkin asiantuntijalla käytetään, niin nehän palaa siihen paikkaan. Et kyllä väärennöksiä varmasti on myyty ja näitä tämmöisiä tonnitaulutekijöitä ja vääntäjiä on varmasti ollut ja niitä on myyty hurumykken, mutta niin sit jos ruvetaan puhua niin omasta taiteesta, niin ei mitä ole.
Onko niin, kuule, että kun myy väärennöksen, tietäen siitä tarkoituksella, niin tavallaan niin kuin väärentää väärennöksen myyjä pelaa aikaa vastaan koko ajan?
Yleensä.
Entä silloin, kun sä myyt, niin oliko, miltä se tuntui? Tuntuiko siltä, että jotenkin perosia vatsassa ja kivaa, vai oliko koko ajan pelko siitä, että jää kiinni?
Ei siinä, ei kannata pelätä. Ei kannata tehdä jekkua, jos ei perse kestä kappaa.
Niin.
Se pitää ottaa sitten sitä, no Janipa sanoi, että tuomittu on oikein, mutta mua vaan ottaa päähän tämä systeemi, mitenkä tuomittiin, ja sitten tuomittiin yksi taulu vääräksi, mikä ei varmasti ole väärä.
Eli
Bonhami esimerkiksi on nähnyt musikanttisin, ja Bonhami käytti sitä Ranskassa arvostetulla taidekauppialla ja tietäjällä, niin tämä kaveri oli sanonut Bonhamille siellä, että hän ei ole nähnyt vuosikymmeniin näin hyvää leseeriä kuin musikantti toi.
Joo.
Niin, ja Bonhami oli se näyttäjä, että oli, niin kuin, oli myöskin niin kuin näyttäjä ammattitaitoja.
Kuule, jos ajattelee taidekauppiaita ja sitten kirjailijoita, niin Onko jotakin, mistä keräilijä voi ajatella, että taidekauppias yrittää huijata? Onko olemassa jotakin semmoista, mikä pitäisi vähän tarkistuttaa tai niin kuin red flaggeja, tiedätkö?
No, jos sanotaan aina, että aina silloin, kun puhutaan sadoista tuhansista, niin aina tarkistus.
Joo. Sekä teknisesti että taidehistoria-tutkimus.
Niin joo, joo, kyllä, kyllä.
Entä sitten tämä ihminen, joka myy, niin onko jotakin, mitä pitää huomioida niin kuin tässä ihmisessä, joka myy?
Niin, se on vaikea. Se on vaikea. Ammattilainen on, jos on ammattilainen myyjänä, niin se on ammattilainen ja sitä on vaikea.
Niin. Oliko myyt, kun
se... Taas toisaalta täytyy muistaa se, että ei mistään varmari Toyotan takakontista myydä miljoonan taulua. Niin. Siihenkin täytyy myöskin niin kuin ostaja jo heti silmät niin kuin herätään.
Niin. Hei, sano vielä, myytkö sä itse nämä teokset vai sun liikekumppani?
Ei, minä annoin tutkittavaksi ja myytäväksi.
Joo, et sä itse et tehnyt sitä myyntiprosessia asiakkaan kanssa?
En. Ja mulla on jokaisen taulun kohdalta olen antanut tutkittavaksi ja myytäväksi. Niin, eli mä en ymmärrä mun petossyytettä, missä se petossyyte tulee, koska jokaisen taulun kohdalla lukee, olen antanut tutkittavaksi ja myytäväksi.
Koetko sä, että teit rikoksen ja sait ansaitusti tuomio siitä ja nyt on puhdas pöytä?
En saanut ihan ansaitusti, kyllä tuli ansaitsematontakin, mutta tuli semmoisia tauluja, mitä en ole ikinä varmasti myynyt. En sata varmasti ole myynyt koskaan.
Ihan totta.
Niin semmoisia, kyllä, niin semmoisistakin tuli tuomioita.
No miten se on mahdollista?
No, paperit oli tehty niin, että minä olen muka myynyt.
Menikö joku nyt niin kuin helpolla siinä tutkinnassa, että pisti sulle paljon enemmän niitä syyllisiä vai ne pystyi todistamaan?
Kyllä pistettiin. Siinä sekä tutkija oli varmasti mukana ja sitten Dan Kane oli tehnyt semmoisia papereita, että minä olisin mukaan ollut niin kuin tämä myyjä.
Mutta näitä väärennöksiä oli paljon liikkeellä, niin tavallaan...
Oli
mitä nämä muut kauppiaat teki, niin sä sait niinku niistä sitten siipeä siinä myös?
Mä sain kahdesta semmoisesta myydystä taulusta tuli tuomio, mitä en varmasti ole. Mulla ei ole koskaan ne taulut mulla ei sulla.
Ja miten ihmeessä ne todistettiin, että ne on sulla sitten ollut?
Kun kuiteissa oli, että oli maksanut siitä ja siitä taiteilijasta, ja Dan Kane oli todellakin maksanut siitä ja siitä taiteilijasta, mutta eri työstä. Se oli mulle velkaa ja siellä oli Panni Suuperi oli yksi, ja sitten oli Ellen Teslev. Ja mä olin myynyt Teslevin kuhilaan.
Joo.
Dan Kanelle, mistä se oli mulle velkaa. Ja sitten oli jostain tehnyt väärennöksen, todennäköisesti Venäjältä tulleen väärennöksen. Dan Kane oli myynyt Galleri Visionille. Ja Visioni pisti suoraan mulle tilille siitä työstä rahat. Kun Dan Kane oli sanonut, että lähettäkö suoraan. Ja tosiasia oli, että Dan Kane oli mulle se 15 000 euroa vai 25 000 euroa, mitä se nyt oli, velkaa. Ja Galleri ja Visioni maksoi sen mulle toisesta työstä. Eli mä en myynyt sitä työtä, mikä siellä oli, vaan mä olin myynyt Dan Kanelle kuhilaat. Mikä oli aito aikanaan Bukowskilta Ruotsista huuden.
Kuule, tästä veliseppää, hänhän jäi kiinni näistä, mutta yleensä myyjät jää kiinni ja väärentäjä ei jää sieltä, niin miten tässä sun tapauksessa, koska edelleen tämä maalaustaiteen professori tekee ammattia ja ei tuomittumista.
Tekee. Minä nyt en tiedä, hän on hyvin iäkäs nyt, että mitä tekee ja onko enää hengissä, mutta silloin niin kun mä lähdin lusimaan, niin silloin oli vielä hengissä.
Mutta häntä ei syytetty mistään?
Ei tietysti, koska eihän hän ollut mitään tehnyt poliisin mukaan.
Annoitteko te hänen nimen silloin poliisille?
Ei. Ei olisi tullut edes mieleen.
Onko nyt jotakin vielä semmoisia... niin kuin rikoksia, mitkä on jäänyt paljastumatta. Onko vielä jotakin omalla tunnolla?
Mun kohdalta omalla tunnolla ei ole mitään.
Ei ole.
Niin. Mutta kyllä sulla varmasti joku niin kuin mitä sä voisit sanoa niille, jotka harkitsee tätä, niin onko sulla joku opetus?
Älkää lähtekö. Ensinnäkään niin ei ole ihan helppo latu, voin sanoa, että pitää olla pinkka kunnossa jo, että sä pystyt tehdä tämän kunnon väärennöksen. Se maksaa paljon.
Niin.
Siinä on kaikkia oheiskuluja, niin kuin mä sanoin, että ei ole sun kankaat. Ei ollut ostaa helvetillisen määrän töitä. Ei ole sun kankaat. Väreistä pitää olla sata varma, koska tänä päivänä tehdään analyysi välittömästi. Et se ei ole helppo juttu. Ei todellakaan.
Mutta kerro jotakin sun motiivia tästä, että pakko olla joku muu kuin raha myös. Siis että oliko tämä
kiva harrastus tai...
Niin kuin ainoastaan raha, mutta kun sä olet taidekauppias, niin sä myit muutenkin varmaan hyvin.
Joo, no myin hyvin ja hyvin, mutta kyllähän se raha oli. Että jokainen ymmärtää, että kun sieltä alkaa satoja tuhansia ja miljoonia putoa, niin kyllähän se nyt jossain tuntuu mukavaa.
Niin, no mihin sä kulutit niitä tuloja sitten?
Mä ajoin kilpaa, mä sponssasin kilpa-autoja ja ehkä jotain johonkin jäikin.
Mutta tuliko sulle yhtäkkiä paljon rahaa ja semmoista luksuselämää? Ja...
Ei mitään semmoista. Mulla on ollut aina rahaa, että ei mulla niinku sillä tavalla ollut. Mulla on ollut se hyvä puoli, että mä oon osannut tehdä sitä pikkupojasta saakka.
Toivottavasti pidit kuulemastasi. Tulethan uudelleen. Odotan sinua. No hei.